Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, şu günkü programmamyzda habarçy Imam Petredeka sadakalarynyň Berdimuhammedow gaznasyna geçmeldigini aýdýar. Häkimetleriň nemellik nede jaý wadasyna wepa bar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Joe Biden Kongresde sözden sözünü Awganystanyň bagysy öşüň soňlandyrylmagyny goldap çykyş etdi. Awganystanyň bagysy öşü soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden aýtdy. Ola başa goşunlarynyň sentýabra çenli Awganystandan çekilmegi barada beren kararyny goldap çykyş etdi. Bugünkü gün biziň harby gullukçylarymyz bir döwür ýanatalarynyň göreşen söwüşüne gulluk edýärler diýip Biden 28-nji aprelde Kongresiň birlikdäki mejlisinden ilkinji möhüm çykyşyny aýtdy. Hasadol Biden aprelde abaşa goşunlarının Donald Trump'ın administrasiyasının Taliban bilen alalaşan 1. May senetinden 4 ay son 11. sentyabra çenli Awganystandan çekilecekdigini ıglan etdi. Abaşanın Awganystandan çıkmak Awgan hoopsuzluk güýçlerinin parahatçılık şertnamesi bolmadyk halatyna Talibana garşy teritoriýa saklap galmak mümkinçilikleri babatyny aladalara ýol açdy. Şeýle-de raýat uruşy Al-Qaidanyň Abaşa we beýleki nişanalara garşy täze hüjümleri guramagyny we meýilleşdirmegini mümkinçilik döredip biler. Abaşa we NATO Awganystandan çekilse-de biz watana awanyp biljek howpy basyp ýatyrmak üçin göz ýetimden aňyrda has ýokary mümkinçilikleri saklap galarys diýip Biden aýtdy. Европа парламенти 29-njy aprelde Russiýa garşy çäre görmek haýwatyny atýan çözgüdi sese goýýar. Bu rezolýusiýa Russiýanyň tutsak astynaky oppozisiýa lideri Aleksey Navalny çemeleşigi, Ukraina serhedine goşun toplamagy we Europalı kanun çykarjylaryň Çek Respublikasyna Rus hüjümi diýip häsiýetlendirýäni sebäpli kabul edilýär. Europa parlamentiň web saýtyna çap edilen rezolýusiýa taslamasyna Rusya dünge bir Evropanın hoopsuzluğuna hoop avandırmayar. Eýsemol oppozisiýa sistematik görnüşde zulüm etmek we köçelerdäki tutsuk etmeler bilen öz halkyna garşy hem uruş alyp barýar diýilýär. Çölügüt Navalnyň 2020-nji ýylda Novichok nerw agenti bilen zähärlenilmegini Rusya Federasiýasynyň çägindäki Rus hoopsuzluk gullukdarynyň agentleriniň amala aşyran jana kafedişlik finansygy diýär. Şeýle-de çölügüt bir agyzdan Çek Respublikasynyň okdaýramlarynyň ýarylmagyna gatnaşan Rus harwaň tuwulluklarynyň şol bir GRU agentleriniň öňkü Rus agenti Sergey Skripalyň hem-de onuň gyzy Yulia Skripalyň Novichok bilen zähärlenilmeginden hem jogapkärliklerini aýdýar. Karar taslamasy Russiýany Destini Navalnyny boşatmaga we Ukraina serhedinden harby güýçlerini ýyda çekmäge çagyrýar. Karar taslamasyny serhet ýakasynaky Rus goşunlarynyň geriminiň we zarba mümkinçiliklerini olaryň hüjüme niýetlenýändigini görkezýändigini aýdylýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 29-njy aprelde iş sapary bilen Türkmenistana barýar. Bu barada özbek prezidentiniň metbuat gurulugy habar berýär. Saparyň dowamynda Mirziýoýew türkmen kardeşi Gurbanguly Berdimuhammedow bilen iki taraplyň duşuk geçirer. Şeýle-de Mirziýoýew Türkmenistana amala aşyrýan iş saparynyň dowamynda türkmen prezidentiniň kakasy Melikguly Berdimuhammedowyň hatyratyna bagyşlanýan çäreler gatnaşar. Ýatdasak 18-nji aprelde Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy Melikguly Berdimuhammedow aradan çykdy. Prezidentin kakasının ölümünden sonra Mirziyoyev Türkmen metbuğutuna göre ilkinci daşarı yurt devlet başlı tonlarının hatarını verdi. Muhammedov'un kakasının tarifa tayin aradan çıkmağına gıynanç bildirdi. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasına diplomatik katnaşıkları 1993 yılın fevralında yolu koyuldu. İki merkez adi yurdunun arasındaki serhedin cedelli bölüğünün uğrunda turan son kuçaklaşıkları ve atışıkları boyunca Kırgız ve Tacik hakimiyetleri birek birek ayıplayar. Günorta Kırgızistan'ın Batken sevitinin polisiyası 29. aprelde Göktaş obusunda yerleşen harbi bölümü Tacik rayetlerinin oku tutup başlandığını haber verdi. Polisiya Aksay Kırgız obusunun koloyunda hem Tacikistan taraftan ok seslerinin eşitlendiğini aytti. Azatlık Radyosu'nun vakanın bolun yerindeki haberçisi 29. aprelde iki Kırgız rayetinin yaralananını ve onların kıstıklı hastalığına ekidilendiğini haber verdi. Tacikistan'ın Ferhet Kulluğu'nun beren beyanatı Kırgız tarafının malumatlarını çapraz geliyar. Ferhet Kulluğu Tacikistan'ın çayını yerleşen Galavnoy Su Paylaş Merkezinin koloyunu ilki Kırgız harbilerinin Tacik Ferhet birikmesine ok atanlığına itti. Gapma garşılık bir gün ozol iki taraptan yerli yaşayıcılar birek birege daha şoklar Ferhet'te çakmışandan sonra başladı.